Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás na rádiu Wave vítá u Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu, které mám to potěšení pro vás připravovat. A dneska jsme ho připravili s naším dnešním hostem společně na téma Slovinsko. Budeme se bavit o nejrůznějších zákoutích Slovinska a tím naším dnešním hostem je Eliška Bernardová. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás původně přivedlo do Slovinska? Slovinsko není tak daleko, můžeme asi předpokládat, že tam byla spousta Čechů, spousta našich posluchačů bude se Slovinskem nějakou zkušenost mít. Kde začaly ty vaše zkušenosti se Slovinskem?
No, já jsem poprvé ve Slovinsku byla s rodiči ještě jako dítě na dovolené. A pak dlouho nic a potom vlastně na studiu na vysoké škole jsem přemýšlela, co ještě tak jako by mě zajímalo. A začala jsem se věnovat vlastně slovinštině, protože ta země mě zaujala jako taková malá zemička, která je docela blízko, ale málo lidí o ní něco vlastně ví víc. Takže mě to fascinovalo, že jsme si takhle blízko a tak málo o sobě víme. Tak jsem začala studovat slovinštinu a pak se to rozjelo. Vlastně jsem se do Slovinska v podstatě zamilovala. Hrozně mě bavilo všechno od kultury, cestování, po ten jazyk. A postupně jsem se vyprofilovala k tomu, že jsem teda začala trochu překládat literaturu slovinskou a pak jsem se dostala k turismu, no, že jsem chtěla nějak ty svoje poznatky z těch cest předat někomu dál a začala jsem vlastně o tom psát web.
Což je web Objevuj Slovinsko.
Přesně tak, je to web Objevuj Slovinsko, původně to měl být takový osobní blog, ale pak já jsem zjistila, že vlastně nejsem úplně typ bloger, že mě to vlastně jako nebaví psát jako bloger. A chtěla jsem, aby ten web byl opravdu užitečný, takže z toho vzniklo něco, co je takový pomocník pro lidi, kteří plánují nějakou dovolenou ve Slovinsku, aby se vůbec mohli rozhodnout, jestli tam jet, jestli to pro ně má cenu a co tam navštívit a jak si to vlastně celý vytvořit, tu dovolenou.
Když se vrátím k těm vašim prvotním zkušenostem ze Slovinska, ne teda těm úplně dětským, ale těm studijním, tak vy jste se potom 4x objevila v Lublani nebo možná i někde jinde kolem ve Slovinsku na studijních, teda hlavně jazykových pobytech, to byly nějaké letní školy?
Přesně tak, já jsem vlastně se tam nevydala úplně na Erasmus, ale táhlo mě to tam furt, takže jsem vždycky využívala v létě možnost jezdit na Filozofickou fakultu v Lublani, kde se koná každoročně 14-denní kurz pro cizince slovinštiny. A tam to bylo úžasné. Jednak jsem teda to město si prochodila, Lublaň je nádherné město, poměrně maličký a takhle strávit tam trošku díl času stojí za to, protože člověk pozná ty zákoutí a ne jenom to tak jako proběhnout. Takže to byla krásná zkušenost tam jezdit. A pak jsem vlastně ještě byla na jednom dalším kurzu, to už bylo po studiích a to byl kurz pro literární překladatele. A ten se konal v takovém malém městečku, jmenuje se Novo Mesto. A to bylo taky moc příjemný. Teda tam zase jsem se potkala s dalšíma cizincema, co se věnují slovinštině a to je vždycky hrozně zajímavá zkušenost.
O Lublani se říká, že to je v Evropě vlastně jedno z nejpříjemnějších míst k životu. Můžete to potvrdit?
Je to tak, z toho, co jste je to tak. Já jsem dokonce přemýšlela, jestli bych se tam neodstěhovala, když nejsem úplně takhle jako typ, že bych někam emigrovala, když to tak řeknu. Ale je to tam hrozně příjemný v tom, že to město je hrozně zelený. Tam je strašně moc parků, i úplně v centru města je spousta stromů, pěší zóny, auta do toho nejužšího centra vůbec nejezdí, kromě zásobování a přijde mi, že ty pěší zóny se rozšiřují dál a dál, takže opravdu to je město na míru člověka. A tím, že vlastně není tak veliký to město, tak tam projdete všechno pěšky, což je taky moc příjemný. Nemusí se člověk spoléhat na autobusy. A hodně se tam jezdí na kolech, což je taky fajn. Nejsou tam kopce moc, akorát je tam hrad na kopci, takže to centrum se projede krásně na kole bez větší námahy a všude se dostanete. Jsou tam na ty kola zvyklí, takže to je moc hezký. A ještě se mi líbí taky v tom centru teče řeka Lublanice. Je to maličká říčka, ale má krásný břeh, lemovaný vlastně takovýma promenádama, kde jsou různý kavárničky, spousta stromů, takže to je úplně nádherný místo.
A přímo přes tuhletu říčku se klene i ten Plečníkův nejslavnější most, nebo Trojmostí?
Ano, je to Trojmostí, slovinsky Tromostou je. A to je vlastně takový nejznámější dílo toho Jože Plečníka v Lublani, ale oni jsou tam další mosty, které jsou jeho dílem. Vlastně Plečník je tam vidět skoro všude. Když si trošku nakoukáte ty jeho prvky v té architektuře, tak poznáte opravdu lampy a různý patníky, všechno možný. Úplně maličký detaily ve městě jsou podepsaný jeho rukopisem, když to tak řeknu.
A před kostelem v Praze na Jiřího Poděbradce potom budete cítit jako doma.
Přesně tak, to je taky moje oblíbené místo.
Když jsem byl v Lublani na tom už zmíněném hradě před časem, tak mi přišlo, že to je v něčem jako typické pro to město, protože ten hrad není nějaká jako úplně obří památka v největšího turistického rozsahu, ale je to spíš takové otevřené místo, kde je několik hospod a kaváren, muzeum, výstavy, všechno tak dohromady, že to je takový jako otevřený kulturní prostor docela. Spíš než, že by to byla nějaká památka, tak jako je to Pražský hrad třeba, nebo tak něco. Je tam jako velký rozdíl mezi tím.
To je pravda, no. Ten hrad vlastně, on nevím je úplně, jak má velkou historickou hodnotu, on je to spíš taková středověká památka, která už do dneška se až tak moc jako nezachovala v tom, abych tak řekla, aby se to dalo ukazovat jako nějaké krásné architektonické dílo, ale tam je právě zajímavý, jak Slovinci se nebojí toho propojování starého a moderního. Tam vznikla krásná moderní přestavba. Postavili tam lanovku ze spoda z města, která je úplně moderní a vlastně celé to nádvoří toho hradu spolu s tou stanicí lanovky je úplně nové dílo, který ale krásně zapadá do té staré architektury. A to je podle mě úplně unikátní, protože to tady v Čechách teda se moc neděje, že by se to takhle kombinovalo, lidi se toho bojí a tam opravdu mi přijde, že to funguje krásně. Ten hrad je hlavně fajn cílem na ty výhledy. Tam, když máte štěstí na počasí, tak je vidět krásně celé město a v dálce potom Alpy i když je třeba sníh na horách, tak to je úplně nádhera. A je hezká je ta cesta na ten hrad. Pokud nepojedete tou lanovkou, tak můžete jít uličkama maličkejma a potom jsou tam takový pěšiny opravdu v lese. Takže to je takový moc pěkný zážitek, ten hrad.
A myslím si, že spousta Čechů bude mít spojené Slovinsko s horami, a ať už s těmi nebo s těmi Alpami, což jsou Kamnicko-Savinské Alpy a Julské Alpy, jako asi ty největší dvě části slovinských hor. Předpokládám, že jste tam byla.
Určitě.
Obojích.
Ano, ano, byla jsem.
Které máte radši?
Musím říct, že mám radši Kamnicko-Savinské.
Já taky.
Důvod je jednoduchý, není tam tolik turistů. Aha. Příroda je tam nádherná a to je ono, prostě nepřijde mi, že by byly horší než Julské Alpy, rozhodně ne. A je tam mnohem větší klid a taková domáčtější atmosféra.
A je to prostě tím Triglavem, že Triglav je v Julských Alpách, je tam ten nejvyšší bod, tak to automaticky přitahuje víc lidí a je tam víc vší infrastruktury a proto tam potom není takový klid?
Může to být jednak tím, že kolem toho Triglavského parku je spoustu krásných míst, která jsou takovými těmi turistickými lákadly, jezero Bled, Bohyňské jezero, údolí Soči. A to jsou všechno východiska na ty hory. Takže tam se koncentruje nejvíc těch turistů, což je logické. A kdo jede do Slovinska poprvé, tak úplně chápu, že se chce vydat tam, že chce vidět to hlavní, což je jako jezero Bled, Bohyň a Soča vlastně jsou. Ale pokud už tam člověk jede po druhé, po třetí, tak si myslím, že už není vlastně možná důvod se vracet pořád na ty stejné místa, ale podívat se jinam. A ty Kamnicko-Savinské Alpy jsou perla, která si myslím, že je škoda, že to některý lidi míjejí.
Je teda potřeba říct, že Soča nebo i to Bohyňské jezero jsou krásné. Jsou to krásné místa a údolí Soči s tou tyrkysovou vodou je prostě něco, co stojí za to vidět. Mluvíme o tom spíš v tom kontrastu, že ty Julské Alpy jsou prostě navštěvovanější.
Přesně tak. Třeba my jsme letos v létě byli právě v údolí Soči, byli jsme tam v srpnu, takže v nejvyšší sezóně. A tam těch turistů každoročně tolik přibývá, že už to tam ani není tak příjemný potom v té sezóně. Ta infrastruktura tam ani nejde už vylepšovat, aby se tam vešlo těch turistů víc. Tam jsou ty uličky maličký v těch městečkách, cesty přes Vršič cesta taky jako nemá prostě neomezenou kapacitu a Myslím si, že i to údolí tím dost trpí, že tam jezdí tolik lidí v tu stejnou dobu, takže já vždycky, když někdo tam se chystá, tak doporučuji, jeďte aspoň mimo sezónu. Může to být příjemnější i pro toho turistu a i to místo vlastně si trošku odpočine, když tam nepojedou všichni.
Ten zmíněný Vršič, to je to možná nejznámější sedlo v Julských Alpách, které překlenuje vlastně severní a jižní stranu, asi můžeme říct.
Ano, je to tak. Je to sedlo, které vede z Kraňské gory, to je takový první horský městečko, když přejedete ze severa z Rakouska a přes to sedlo se dostanete do údolí Soči. Vlastně to sedlo je zajímavé tím, že tam vznikla ta vysokohorská silnice za první světové války, kdy tam postavili ruští zajatci. Takže má trošku takovou smutnou historii. Je tam i těsně pod sedlem ruská kaplička dřevěná, kterou tam postavili taky právě ti zajatci svým na počest těch svých vlastně kolegů tam, kteří padli za té první světové války. A je to krásné místo z hlediska přírody. Tam, když přijedete do toho sedla, tak ty výhledy na ty Julské Alpy jsou nádherný. Pasou se tam ovečky občas okolo, takže... V zimě je potřeba říct, že v zimě je zavřené to sedlo, tam je moc sněhu a už to nedokáží udržovat.
Když jste zmínila ten objem turismu v Julských Alpách nebo obecně, tak mimo jiné teď po skončení léta nebo v průběhu podzimu probíhaly docela intenzivní diskuze o tom, jak to bude se Sočou a s platbami za vodácké využívání té řeky, protože už v předcházejících letech se za splouvání Soči platilo, teď se ty peníze mají nějak výrazně navýšit a vodáci proti tomu docela protestovali. Sledovala jste to nějak, nebo máte sama i nějaké vodácké zkušenosti ze Slovinska?
Já bohužel tady tu sféru úplně nesleduju, protože sama na vodu nejezdím. Je pravda, že tam na té Soči toho to taky narůstá. Samozřejmě ta řeka nemá neomezenou kapacitu, těch agentur turistických tam působí hodně a nevím úplně, jak to je, když tam člověk přijede bez té agentury, tak to je asi právě tady ta záležitost. Takže já tomu docela rozumím, že je potřeba to regulovat, protože když tam přijedete, tak to vidíte. No, je tam prostě těch turistů moc.
Nakonec třeba Logarská dolina, což jsou teda Kamnicko-Savaňské Alpy, ale možná jedno z těch nejznámějších míst v téhle oblasti, je vlastně taky spoplatněná. Vjezd je tam povolený, ale každý, kdo není na kole nebo pěší, to znamená nejede úplně jako ekologicky, tak musí nějakým způsobem zaplatit. Vím, že se to možná některým Čechům taky nelíbí, ale je to tak a je to asi rozumný způsob, jak aspoň trochu limitovat množství lidí, kteří do té krásné doliny přijíždějí.
Je to tak a zase je potřeba říct, že záleží, kdy tam jedete. My jsme tam byli v druhé polovině června, což je úplně těsně před sezónou a žádný poplatek jsme neplatili, nikdo nás ani nezastavil a turistů tam bylo minimum, takže je obrovský rozdíl, když jedete v červnu nebo v červenci a v srpnu. Zase člověk, pokud nemáte školní děti, tak si můžete vybrat a je to pak příjemnější, no.
Máte v Kamnicko-Savinských Alpách nějaké vysloveně oblíbené místo? Nebo něco, co byste třeba vyzdvihla, ať už z jakéhokoliv důvodu?
Mě strašně učarovalo středisko Jezersko a Česká chata, která leží nad ním v horách. To je místo, které teďko trošku se začíná víc zviditelňovat. Češi to trochu objevují, ale pořád ještě to neznají dostatečně. Tam vlastně máme spojenou tu historii Češi a Slovinci, protože Češi tam kdysi v roce 1900 postavili první horskou chatu ve Slovinsku. Českou chatu, slovinsky Češka Koča se jmenuje. A to je krásné místo. Tam se dá vyjít vlastně docela pohodlně. Trvá to asi hodinu a půl ten výstup a není nějak složitý. A je to chata na úpatí těch vysokých hor, na takovém rozhraní toho lesa a těch štítů vysokých. Ta chata je moc hezká taky v tom, že si vlastně architekti vzali inspiraci z lidové české architektury, takže má úplně jiný charakter než jiné chaty ve Slovinsku. A je to tam moc příjemné. Přijdete tam a můžete si tam dát polívku, čaj, posedět tam. My jsme měli štěstí tenkrát na sluníčko, takže jsme tam seděli opravdu dlouho. A kdo chce, tak může odtamtud vyrážet potom na ty vysokohorské túry.
A Jezersko, které leží pod tím, to je vlastně kousek od rakouské hranice už.
Ano, tam vlastně přijedete. To je první vesnice po rakouských hranicích. A je to taková když to řeknu, roztahaná usedlost, je tam hodně, hodně starých statků, jeden tam i dělají ubytování, tak ten je starý přes 500 let. Pasou se tam ovce všude, je to tam moc takový příjemný a neposkvrněný, ještě bych řekla, že ta příroda je tam taková panenská, no.
A na ty Kamnicko-Savinské Alpy docela plynule navazuje Koroška, což je vlastně to, co se v Rakousku jmenuje Korutany, nebo ano. Kärnten. Prostě akorát se to jmenuje Koroška, což teda pro mě bylo docela jako neznámé jméno, než jsem si to takhle jako spojil, jak to všechno pod českým, slovinským a tím rakouským, německým jménem funguje. Tam jste byla někdy?
Tam jsem bohužel ještě nebyla, to mě teprve čeká. Teď jsme byli vlastně kousíček pod tou Koroškou v Savinské dolině. To tak jako navazuje na ty Kamnicko-Savinské Alpy a už se tam zvedají ty hory potom k těm Korutanům. Tam, co tak vím, sama zkušenost nemám, tak tam jezdí hlavně Slovinci. Mají to tam rádi, že tam jsou takové příjemné výlety v těch středně vysokých horách. Hezké trasy takovým tím lesnatým terénem a pak i vyšším terénem. Je to tam možná takový přístupnější než ty vysoké hory, ty Alpy.
A vy teď jezdíte do Slovinska teda i s dětmi, jestli jsem tomu porozuměl správně.
Ano, teďko tam jezdíme se dvěma malými dětmi, což je samozřejmě trošku složitější, ale zároveň je to taková výzva užít si to i s těmi omezeními, že nemůžeme všude. Zase hledáme ty místa, kam se to dá a to Slovinsko je na tohleto hrozně vhodný vlastně, protože tam je spousta těch turistických cílů v dosahu. Různé vodopády nebo stezky krátké, kde se dá dojít během hodinky nebo krátkého času. A když člověk nechá kočárek třeba v autě a vezme nosítko, tak se dá dostat i na pěkná místa. A třeba musím říct, i na tu českou chatu jsme vylezli vlastně s dítětem, kterému byly tenkrát 2 roky. Měli jsme ho v nosítku, bylo to sice náročný, ale zvládli jsme to a byl to hezký zážitek.
Náročný pro dítě nebo pro rodiče?
Pro oba. No a to ještě vlastně je taky zajímavý, že na český chatě mají houpačku nahoře, takže oni tam s dětmi počítají a můžou se tam takhle vyblbnout. A to Slovinsko s dětmi počítá všude. Tam, když jdete s dětmi, tak potkáváte i Slovince v rodinách s dětmi a všude jsou různá hřiště nebo i stezky na míru dětem, těm větším potom, že třeba něco hledají, nějakého skřítka nebo nějaké tematické okruhy. Takže tohle to v tom Slovinsku na to myslí, že s těmi dětmi je potřeba to zvládnout trošku jinak.
Taky jsou, co jsem si i sám všiml, vždycky velmi pečlivě označené všechny trasy, které mají tu zvýšenou obtížnost. To znamená, buď mají nějaké zabezpečení, feratové prvky nebo něco vážnějšího v uvozovkách, tak aby na rozcestích se nestalo, že právě nějaká rodinná výprava odbočí někam, kde pak, až už bude pozdě, zjistí, že to není úplně pro ně. Přišlo mi to, že to značení je jako velice pečlivě udělané v tomhle.
Značení tam mají fajn, mě ze začátku vadilo, jak je člověk zvyklý na to české, na to rozdělení těch barev, my to máme opravdu vymakaný tady v Čechách, že jo? Ale oni zase to mají jinak a tam zejména ty údaje té vzdálenosti v tom čase jsou důležitý, že jo? Není důležitý, kolik je to kilometrů, ale kolik to zabere času, protože ty terény jsou různý, takže značení na to se tam člověk může spolehnout určitě.
A je to takové to červené kolečko s bílým prostředkem.
Ano.
Sama jste zmínila vodopády jako populární výletní cíle ve Slovinsku, ať už s dětmi nebo bez. Je jich tam fakt strašná spousta. Je ve Slovinsku víc vodopádů nebo víc jeskyní? Protože obojeho je tam strašně moc.
No to těžko říct, možná těch vodopádů. A ty vodopády jsou teda hlavně v těch Julských Alpách. V Kamnicko-Savinských tam je jeden, právě na konci té Logarské doliny je vodopád Rinka, ten je moc hezký, takový vysoký vodopád, ale jinak ty všechny top vodopády jsou vlastně v těch Julských Alpách, v údolí Soči, hlavně tam je ten mohutný vodopád Boka, ten je vidět přímo ze silnice, tam stačí jenom přibrzdit autem. A spoustu dalších.
A to je vodopád takových těch tropických, exotických rozměrů, jakože to skutečně není žádný čůrek, ale že to je vysoký, ale zároveň hodně široký vodopád, aspoň teda v období, kdy je dostatek vody, ale to je skoro vždycky vlastně asi, ne?
No, vždycky úplně asi ne. Někdy se taky objevují hlasy, že někdo tam jel a byl zklamaný, že to vody nebylo tolik, ale prostě takové je počasí, nebo nedá se s tím počítat. Samozřejmě, když pojede člověk na jaře, tak si to užije krásně, tam té vody povalí všude spoustu. Ale zase třeba všechna ta místa nebudou dostupná. No.
Mluvili jsme o vodopádech a teď teda o jeskyních, protože těch je ve Slovinsku taky velké množství i přístupných jeskyní, veřejně přístupných, to znamená průvodcovaných. Ve kterých jste byla a které se vám nejvíc líbily?
Já jsem byla ve škocianských jeskyních, v Postojně, další mě čekají. Popravdě nejsem úplně takový jeskyňářský typ, ale ve Slovinsku jsou ty jeskyně opravdu krásný. Popravdě se mi líbí víc možná ty škocianské jeskyně. Zaprvé tam není takový ten masový turismus, i když už taky narůstá. A za druhé, to jsou jeskyně obrovských rozměrů. Tam jsou podzemní paláce, kterými protéká podzemní řeka. Opravdu to připomíná třeba z filmu Pána prstenů tu Mori. A takže to je zážitek krásný. Ta jeskyně Postojné nádherná výzdobou, tam krápníková výzdoba je úplně unikátní, opravdu jako asi málo kde na světě, možná ano, ale v Evropě určitě nic takového nenajdete jinde. Ale zase je tam těch turistů hodně, už je to opravdu taková velká atrakce.
Ono je to nicméně kousek od dálnice a jezdí vlastně do té jeskyně vláček.
Ano,
takový,
takže ano, ta první část jeskyně je nezajímavá, takže tam vás proveze vláček a dostane vás potom do té zajímavější části.
Já si myslím, že kdyby někdo ve Slovinsku navštívil právě třeba některé z těch největších a nejznámějších a nějak mu to zachutnalo a chtěl se podívat ještě po těch dalších nebo vidět jiné typy, tak já bych za sebe doporučil Kryžnou jamu, což je jeskyně, která je vodní a je to vlastně taková soustava jezírek pod zemí, do které jde podniknout hodinovou, ale taky sedmihodinovou prohlídku, která obnáší to, že se člověk nalodí, přes jezírko přepluje a pak si to přenese tu loď do dalšího jezírka a do dalšího a do dalšího a takhle se vlastně ponoří v tom jeskyním systému docela hluboko, docela daleko pod zem a to už má podle mě trošku feeling. Navíc to je jeskyně, kde není žádné vestavěné osvětlení, to znamená, ty lidi, co tam jdou, si nesou světlo sami si svítí a to už taky trošku změní něco na tom prožitku, že to není nasvětlená, připravená pro tu výpravu jeskyně. A jeskyně, ve které jsem nebyl, ale která by mě zajímala vlastně ve Slovinsku docela navštívit, je Sněžná, což je zase ledová jeskyně, pokud vím. Takže tam potom by byla vodní, krápníková, ta s tím obrovským podzemním tunelem a potom Sněžná, tak to by už byl takový kompletní obrázek. Ale tam jsem nebyl, tak tu nemůžu
Ta Sněžná jeskyně je právě blízko té Logarské doliny, takže to se dá krásně propojit s tímto výletem. Taky jsem tam ještě nebyla. A potom jedna jeskyně, na kterou se teda taky chystám, což je vlastně, ona to není jeskyně, jsou to bývalé doly. Jmenuje se Podzemlie Pece a je to právě v těch Korutanech na té Korošce, jak jsme o ní mluvili. A to jsou bývalé doly, které oni mají přístupné tak, že si je můžete projet na horských kolech anebo i na loďce právě pak taky jezírka podzemní, takže to je taky fajn zážitek, který si nechávám do budoucna.
Co byste řekla, že je nejzapadlejší nebo nejméně navštěvovaná, minimálně cizinci nejméně navštěvovaná oblast celého Slovinska?
No úplně nejméně navštěvovaná bych řekla, že je ta hranice s Chorvatskem. Vlastně to takzvané Dolenisko nebo jihovýchodní Slovinsko. Tam je taková příroda malebná, lesnatá, jsou tam ty vesničky tradiční, najdete tam nějaké skanzeny, ale lidi tam moc nejezdí, protože je stahují ty lákadla někde jinde.
Protože na pobřeží už je to jenom kousek.
A na pobřeží už je to jenom kousek, ano.
Takže se jede k moři.
No, ono celkově celé Slovinsko je tak maličké, že to projedete docela rychle, dá se to zvládnout. I když ono je to zrádné, na mapě si řeknete, že je to malé, ale ta členitost toho terénu zase ty cesty natahuje, takže kolikrát se člověk diví, jak dlouho někam jel.
To je nějaká vaše konkrétní zkušenost, jo?
Pořád na to narážím, říkám si, to je tady za rohem a pak zjistím, že musíme objíždět celé hory, takže se to natáhne na 2 hodiny nakonec ta cesta. Stává se.
A ta jižní nebo jihovýchodní, hlavně asi jižní část Slovinska při hranicích s Chorvatskem, to je taky oblast, kde je silný folklor a kde je hodně vína, ne?
Ano. Tam jsou vinice, i když nejsou to ty úplně nejznámější vinice ve Slovinsku, ty jsou zase jinde, ale víno tam pěstují, zejména bílé. A folklor tam i žije. Tam jsou hodně známé ty tance folklorní i hudba. Právě jsou tam i ty skanzeny, že se můžete seznámit s tou lidovou architekturou. A je tam to městečko Novomesto, o kterém jsem mluvila, že jsem tam byla na tom kurzu. To je taky moc příjemné. A vlastně ještě i v té oblasti je hodně hradů. Takže kdo má rád hrady, tak tam si určitě taky přijde na své. Je to takové trošku jiné Slovinsko, než co zná většina turistů. Spíš pro takové ty klidné duše a hledače nějakého zapadlého místa.
Části tohohle příhraničního kraje se taky říká Bílá krajina, což je proč? Odkud to pochází?
To víte? Popravdě nevím.
Jo. A kromě toho Nového Mesta byste doporučila nebo vybrala něco z tohohle regionu, kam by se stálo za to podívat, nějaké konkrétní místo?
Tam určitě je zajímavé místo Kočevský rok. Se jmenuje, to je vlastně takový prales, tam žije hodně medvědů dokonce, je to taková divočina a je zajímavá na toulání těmi lesy a nebo na cyklistiku a zajímavé je to místo také historicky, protože v lesích je tam schovaná partizánská základna bývalá z druhé světové války, která se jmenuje Báza 20, myslím. A to je takové opravdu skryté místo, kde ty partizáni měli tenkrát zázemí a nenašli je tam vlastně Němci nebo okupátoři.
Já jsem dokonce na tom Lublaňském hradě, o kterém jsme se bavili na začátku, kde je nějaké muzeum loutek, viděl záznam z nějakého loutkového partizánského představení. A mě to teda velmi zaujalo, protože šlo o takový pamflet nebo takovou parodii na Hitlera a na nacisty v loutkovém podání. A zachovalo se to na nějakém starém filmu a jde to tam vidět. A byl to teda pro mě super originální jako pozůstatek té partizánské kultury, protože jasně, jako nějaké pozůstatky partizánů někde v horách, nějaké konkrétní jako pevnůstky a místa, kde se prostě partizáni zašívali, tak to je celkem běžná věc i třeba na Slovensku nebo všude ve slovenských horách na něco takového najdeme. Ale partizánské loutkové divadlo, to mi přišlo docela originální.
To je pravda, no. Ono vlastně partizánství je docela živá věc ve Slovensku, protože to je zajímavé, že tenkrát za druhé světové války vlastně to osvobození v Jugoslávii proběhlo s těmi partizány, takže oni tam mají pověst a řada lidí na to vzpomíná, prostě na ten režim tehdejší, že to byli vlastně osvobozenci, kteří tu zemi nějak zvládli sami vyrvat z těch rukou těch Němců a Italů. A je tam hodně těch památek partizánských, třeba my jsme byli v partizánské nemocnici, která je pod Julskými Alpami blízko městečka Cerkno, jmenuje se Frania. Pak jsou tam různé partizánské tiskárny někde v horách, další maličké nemocnice, ta historie tam je živá. A i když přijedete do těch měst, tak tam není výjimkou, že náměstí se jmenuje Titovo náměstí nebo podle nějakých dalších funkcionářů. Oni tam jako neudělali takovou tlustou čáru za tím komunismem, protože ten Tito a tady ty první komunisti vlastně pro ně mají tu pověst těch osvoboditelů.
Mně ta partizánská historie nebo úcta k té partizánské historii přijde ještě o kus pochopitelnější, když si člověk někde v bývalé Jugoslávii, nemusí to být nutně jako ve Slovinsku, uvědomí nebo narazí na nějaké místo, které třeba partizáni uprostřed druhé světové války, třeba rok nebo rok a půl nebo někdy i díl, vlastně ovládali, úplně spravovali a bylo to samostatné nacisty neovládané území, které si fungovalo pod nějakou samosprávou a nějakým způsobem normálně žilo. Pak to třeba skončilo, ale přišlo mi to jako takový neuvěřitelný ostrůvek toho, co se právě jako díky těm partizánům někde v bývalé Jugoslávii dařilo. A nějak jsem si to úplně nedokázal představit do té doby, že by celá města a jejich nejbližší okolí vlastně za druhé světové války měla takovouhle samostatnost. No.
Hmm.
To mi přišlo jako skvěle zajímavé. Nejvýraznější je to asi v Bihači, což je teda na dnešním už bosenském území, tak to už je ze Slovenska jako kus cesty, ale stejně je to tenhle ten princip. Jací jsou Slovinci? Pokud byste je chtěla nebo mohla nějak souhrně charakterizovat, nebo co vám třeba přijde nějak typické pro Slovince?
Slovinci jsou hodně pohostinní. Když jsem přišla do styku osobně se Slovinci, tak vždycky hrozně mě chtěli nějak hostit nebo ukázat mi všechno a vyprávět a poslat mě na nějaká místa, která mi doporučí. To je moc příjemný, že jsou jako rádi, že tam vlastně ty turisti jezdí. Možná ne všude, samozřejmě tam, kde už jich jsou davy, tak tam už to bude trošku
tam se nasytili.
Odtažitější ten přístup, ale zase, když člověk přijede do těch míst, kam tolik turistů nejezdí, tak tam se setká s vstřícností určitě. Slovenci jsou hodně sportovci. Tam, kamkoliv přijdete, tak vidíte, že jdou o víkendech na výlety, do těch hor jezdí hodně, na vodu taky. Ty rodiny s dětma podnikají neustále nějaké výlety, pořád jsou v přírodě, oni si té přírody hodně váží, což je i vidět na jejich přístupu k ekologii. Ta země je hodně čistá. Je to tam takový zelený, když to tak řeknu.
Jo, to je pravda, že Slovinci jsou na tu zelenou, jako v obou smyslech toho slova, v tom ekologickém i v tom, co do barvy, jsou asi fakt to jako hodně hrdí. Mají teda být na co hrdí, no.
A ještě bych možná řekla k tomu temperamentu Slovinců, že jsou nám trošku bližší než potom ty národy ostatních zemí bývalé Jugoslávie. Nejsou tolik temperamentní ještě jako třeba Chorvati a Srbové. A jsou, možná mají takovou podobnější povahu jako my, takže se s nimi víc Čech možná dá do řeči a dokáže s nimi komunikovat tak, jako jak je zvyklý.
Jsou to středoevropani, Slovinsko není Balkán, i když tam asi snadno spadne díky tomu, že to bývalá Jugoslavie. Urazí se Slovinec, když bych mu řekl, že je Balkánec?
Jak který?
Ale někdo jo.
Někdo jo, zase mladí lidi teďko hodně mají tam vlnu Balkánu, že mají rádi Balkán, takže možná by byli třeba rádi, když byste jim řekli, že jsou Balkánci. Ale záleží, no, i jak možná i podle politického smýšlení někdo, kdo vzpomíná na Jugoslávii, tak by třeba byl rád, kdyby byl považovaný za Balkánce. Někdo, kdo je rád, že se osamostatnili, tak se od toho úplně distancuje. Je to hodně různé. Mm-hmm.
A co slovinská kuchyně? Teď jsme probrali slovinskou náturu, tak teď se hodí, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že premiéra tohoto pořadu se vysílá v neděli v poledne, probrat kuchyni.
Slovinská kuchyně na první pohled možná není až tak vábná, ale je výborná. Ona se skládá hodně teda z masa, takže vegetariáni si tam úplně nenajdou to svoje, ačkoliv teda, abych to doplnila, tak tam teda gurmánství teďko frčí a hodně, hodně podniků se zaměřuje i na různé jiné styly stravování, takže se tam nestratí nikdo, ani vegan, ani vegetarián, když si najde ten správný podnik. Ale zpátky k tradiční kuchyni, hodně založená na mase a zelí, dejme tomu, a bramborách, takže takové ty tradiční horské suroviny. Mají výborné kombinace chutí, když si člověk na to zvykne, najde si to svoje, tak to je opravdu jako unikátní. A to, co třeba mě chutná, jsou takzvané žgance, to je z pohanky. Pohanka je tradiční plodina slovinská, která se hodně používá, pohanková mouka nebo pohanka jako celá. A ty žgance, to je taková jakoby kaše hustší a jí se to s polévkami. A to je moc dobrá kombinace. Nebo pak dělají Slovinci hodně husté polívky z fazolí, z klobásou třeba, ze zelí, s bramborama. Takové vydatné polívky místo oběda s pečivem třeba. Takže to je třeba fajn tip, když člověk jde do hor a zastaví se na nějaké horské chatě, tak tam mají určitě výběr spousty tady těch polévek a cokoliv si člověk dá, tak se nesplete a posilní se.
A víno, anebo když ne víno, tak pálenka z borůvek. Na to jsem ve Slovinsku narazil a to mě teda zaujalo.
Pálenku z borůvek jsem teda ještě neviděla, ale určitě tomu věřím, že i to se tam objeví. Víno, to je určitě velký produkt Slovinska, ačkoliv to možná tolik lidí neví, protože Slovinsko má tak jakoby malou produkci tím, že to území není tak velké, že se to skoro všechno skonzumuje ve Slovinsku a na vývoz toho moc nezbyde. Ale to, ta vína jsou tam vynikající a dokonce, když zmíním třeba oblast Jeruzaléma, takzvaného, který je poblíž městečka Ptuj ve východním Slovinsku, tak to je úplně unikátní vinařská oblast, která se počítá dokonce mezi 4% nejvhodnějších míst na pěstování vína na světě.
Mm-hmm. Jako z hlediska toho, kolik má slunce a jakou má půdu.
No, přesně tak. Mm. Slunce, půda, různé ty klimatické podmínky. A už to tam je dávno známo a dokonce za Habsburků se ta vína dovážela na jejich dvůr a místní nesměli ta místní vína pít. A dováželo se jim tam zase víno.
Aby měl císař dost.
Aby měl císař to nejlepší. No. Takže tam vyrábějí opravdu výborná vína. Záleží zase, kterého vinaře si vyberete, ale tam vinař je co dům, to vinař. Takže tam opravdu člověk může jezdit dny a dny a koukat se do sklípků.
A navíc je to zjednodušené těmi vinařskými stezkami, které v těch oblastech, kde se víno hodně pěstuje a dá se koupit přímo od těch výrobců, vedou právě tou oblastí vlastně od domu k domu trochu. Mm-hmm. Takže asi snadno člověk může nakoupit ve všech významech tohoto slova.
Přesně tak. A pak jsou další vinařské oblasti tam poblíž pobřeží. Vipavská dolina, Goriška, Brda nebo Kras, to jsou všechno moc krásné oblasti už zase charakteru italského. Ty městečka tam mají už italský ráz nebo takový přímořský. A je tam hodně teplo, takže v létě to úplně není moc příjemné tam jezdit třeba na kole v tom parnu. Zase bych doporučovala tam spíš jet někdy trošku mimo sezónu, aby si to člověk vychutnal. A vinice tam mraky a třeba na tom Krasu pěstují zase takové hodně silné, těžké víno červené, jmenuje se Teran. A to je vyhlášené v té oblasti, takže to určitě taky nevynechat.
My bychom, protože se blížíme do závěru dnešního vysílání, taky neměli asi úplně opomenout to moře. Slovinsko ho má jenom kousek, ale zase úplně vynechat bychom ho ve srovnání s horami, jeskyněmi, vodopády a o čem všem jsme to mluvili, asi neměli.
Moře.
Jezdíte do Slovinska
ne.
Taky k moři?
Ano, byla jsem u moře tam několikrát. Zase je potřeba říct, že je vhodné pro spíš pro ty poznávací turisty. Jsou tam krásná městečka, nejkrásnější je Piran, nepochybně. Už jsou takového zase italského rázu nebo podobná trošku těm chorvatským městečkům, které většina lidí zná, Čechů. Co se týče pláží, tak tam je to trošičku složitější, protože ten, kdo opravdu chce jenom ležet na pláži, tak asi se najde to možná někde jinde, protože tam ty pláže, není jich tolik, nejsou tam tolik ty písečné pláže. A spíš je to takové vykoupat se, zase se někam dál podívat. Určitě se tam najdou hezká místa na koupání, ale není to úplně to Chorvatsko, kde se můžete válet týdny a týdny.
Na pláži od nevidím do nevidím.
Přesně tak.
No a je teda něco, co jsme ještě neřekli o Slovinsku, nebo co jste vy neřekla o Slovinsku a co musí zaznít? K čemu jsme se zatím nedostali. Já jsem se snažil to tak rozprostřít, aby jsme právě tu různorodost, která je asi na Slovinsku nejzajímavější nebo nejintenzivnější, nějak přiblížili tomu, kdo nás poslouchá a ještě třeba se Slovinskem žádnou zkušenost nemá. Je něco, co nám z téhle mozaiky vypadlo a je to velká škoda?
Možná bych zmínila termály.
Termály, aha, jasně.
To je věc, o které taky moc Čechů neví. Jezdí se do Maďarska, že jo? Ale Slovinsko právě nějak geologicky navazuje na to Maďarsko a právě v tom východním Slovinsku těch termálů je dost. A tam třeba mně se líbí právě v tom východním Slovinsku to propojení, že tam člověk může jet do těch městeček za vínem a do termálů. Že to je taková odpočinková dovolená pro ty, kdo zrovna třeba nechodí po horách rádi. Tak
nebo se zničení vrátí z těch hor?
Nebo tak.
Tak si rádi vlezou do nějakého koupaliska termálního?
Ano, takže třeba městečko Ptuj, potom kousek dál jsou Moravské Toplice, tam jsou největší termály v zemi a k tomu třeba připojit tu oblast Jeruzaléma vinařskou, tak to je moc hezká kombinace na takovou odpočinkovou dovolenou. Zmínila bych i Maribor, což je druhé největší město ve Slovinsku. Mně se líbí, ale hodně lidí třeba říká, že je to až tak nezaujalo, že ono je to docela malé město, člověk to za chviličku projde. Takže já vždycky říkám, že v tom Slovinsku je potřeba si to užít tak jako v klidu. Nehledat tam ty highlighty v těch městečkách, ale spíš si tam tak jako posedět, projít se v klidu a člověk načerpá tu atmosféru.
Děkujeme za všechny tipy a zážitky v dnešním rozhovoru. Hostem Casablanky byla Eliška Bernardová.
Díky. Já děkuji za pozvání.
Naschledanou, mějte se dobře. A z Casablanky se loučí i Pavel Sladký. Příští týden zase změníme téma a naším tématem by měla být Gruzie. Tak já se na vás budu těšit. Mějte se krásně, ahoj.
Casablanka. Casablanka.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.